Lielvircavas kultūras nams ir vēl padomju laikā celta divstāvu ēka, kas atrodas Jelgavas novadā ietilpstošajā Platonis pagastā. Privatizācijas laikā prēkas saimnieku kļuvis pagast lielākais uzņēmums – Lielvircavas agro. Tā īpašnieks ir Uldis Antipins. Viņu ar Jelgavas novada šefu Ziedoni Cauni no Zaļo un Zemnieku savienības vieno īpaša draudzība. Cauni, kā patsreiz publiski atzintās augtajā stirnu malummedību lietā, apmedīja Antipina laukus. Tagad ēkā ir pagasta bibliotēka un dejo vietējie pašdarbnieki. Novads par telpu nomu dāsni maksā tik, cik Antipins prasa – 2700 eiro mēnesī. Pirms gada Jelgavas novada doma lēma piekrist Antipina piedāvājumam Lielvircavas kultūras namu no viņa nopirkt. Par to uzņēmējs prasīja 400 tūkstoši slatu, jeb 569 tūkstošus eiro. Īpašuma kadastrālā vērtība ir gandrīz 10 reižu mazāka, savukārt tirgus vērtību, kā to paģēra normatīvi, Jelgavas novads noteica tikai pēc sabiedrības un valsts kontroles iebildumiem. Kompānija Arko Rīles teikt, kultūras namu ar vecajām dzirnavām blakus novērtējusi par 256 tūkstošiem eiro. Tāpēc nākamajā sēdē trešdien Jelgavas novada dome atkal lems par kultūras namu pirkšanu. Novada mērs Zaļzemnieks Cauni par plānoto darījumu nav īpaši runīgs.
Kamēr nav lēmus, neko es nevaru komentēt, ka būs lēmus runāsim.
Bet apvienotā komiteja ir atbalstījuši šo domu.
Neko nevaru komentēt. Domas ir lēmus. Domas lēmumi ir, ja stāsies spēkās, tad runāsim. Kamēr viņš nav lēmus, mēs nerunājam.
Līdz lēmumam nevar skaidrot sabiedrībai, ja šo iegādes darījumu plānoto?
Es nevaru pateikt deputātu atbalstos, vēl nesaku.
Bet kāpēc ir jāpērk, jau jūs varat pateikt?
Mēs runāsim, pēc domas sēdz, tad mēs runāsim.
Nākamnedēļ gaidāmais domas lēmums faktiski ir jau paredzams, jo apvienotajā komiteju sēdē šonedēļ pirkšanai zaļo gaismu deva 14 no 17 domniekiem. Taču tā kā novada kasē zemnieka Antipina prasītās summas nav, doma iecerējusi pirkt tikai trešo daļu no īpašuma, pārējo piepirkšot nākamajos divos gados. Šajā gadā pirkuma vajadzīgos 200 tūkstošus eiro novads grasās aizņemties valsts kasē, bet 7,5 tūkstošus piemaksāšot no sava maka. Taču Jelgavas novadam ceļš uz valsts kasi nebūs viegls. Sākumā domas ieceras vērtēs Finanšu ministrijas padome, kas kontrolē pašvaldību aizņēmumus un izlemj, vai naudu vispār dot. Skaidro šīs padomes locekle un valsts kases finansēšanas departamenta direktore Antra Bērziņa.
Ja pērk kaut kāds izmanto pirkuma tiesības pašvaldība vai pērk kādu objektu, tiek prasīts neatkarīgi eksperta vērtējums šim objektam. Un nekādā gadījumā netiks dota aizdevuma summa, kas pārsniedz tirgus eksperta vērtējumu.
Arī valsts kontroles padomes loceklis Aivars Ērglis, atgādinot izšķērdēšanas novēršanas likumu, vēlreiz akcentē šaubas par šo Jelgavas novada ieceri.
Secinājums varētu būt vienkāršs. Ja reiz certificēts vērtētājs ir devis konkrētā īpašuma vērtējumu, un šis te vērtējums ir daudz maz pamatots, tad mēģinājums iegādāties viņu par divreiz lielāku cenu droši vien būtu vērtējums kā noziedzīgs noderības. Jo tādā veidā tev tiktu izšķērdēti nelikumīgi pašvaldības līdzekļi.
Pret Jelgavas novada plāniem līdz šim tā arī nav iebildusi pašvaldību darbu uzraugošā ministrija un korupcijas novēršanas un apkurošanas birojas. Abās instancēs nosaka, kad nopirks, tad vērtēsim. Edgars Kupčs, Latvijas radio.